Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Мене звати Максим Приступа, ви на хвилях Радіо Марія, і це програма «За Христія». Друзі, унікальна можливість, ми сьогодні маємо історичний ефір, і він історичний у багатьох контекстах, аспектах, як хочете. Ну, по-перше, те, що ми без перебільшення живемо справді в історичному часі, час, який ми переживаємо, як українці, ця велика війна, війна за незалежність, друзі. І тому сьогоднішня наша програма десь тонко буде переплетена саме з ідеєю незалежності. Я хочу привітати в ефірі Радіо Марія Олега Юрійовича Турія. Це український історик церкви, директор Інституту історії церкви Українського католицького університету, проректор із зовнішніх зв'язків цього ж вишу і завідувач кафедри церковної історії. Слава Ісусу Христу, пане Олеже!
Слава навіки, дуже дякую за запрошення.
Друзі, ви можете споглядати наш ефір через соціальні мережі. Насамперед, заходьте на наш Фейсбук, шукайте нас там за літерами українськими, Радіо Марія, або ж заходьте на YouTube-канал, там також нас можна бачити і можете при нагоді писати коментарі, які з найкращих будуть, я їх озвучу обов'язково в ефірі. Отож, друзі, ми маємо гарну охоту сьогодні поговорити про одного з найвідоміших українців, а саме про митрополита Андрея Шептицького. Цього року, а саме 29 липня, Україна, а зрештою і велика частина, великий кавалок українського світу, який живе сьогодні за кордоном, відзначали 160 років з дня його народження. Пане Олеже, я на самому початку би от таке просте запитання скерував до вас, але, ну, отак, бачите, сходу, не де як до історика, а як до простого українця. Чому? Пояснюю. От якось так складалася історія України до певного етапу, до певного етапу, назвемо це так, що от саме героїв Галичини вважали от такими локальними героями. Видатними, так, поважними, дуже люблячими, шанованими, але тим не менш, якось так складалося, що от про Андрея митрополита Андрея, якщо говоримо про його особистість, ну, я, дивіться, подолянин, так, я з Поділля, і я дуже мало знав. От ви знаєте, з першою такою, ну, будемо казати, першою такою моєю зустрічю з митрополитом Андреєм було це, от коли я почав мешкати в Києві і на метро Лівобережна, неподалік Патріаршого собору Воскресіння, є така недобудова велетенська, можливо, ви її також колись бачили, і на цій недобудові було зображений такий силует, це десь років ще 10 тому, до великої, навіть до маленької ще війни, до малої війни цієї, в 14-му році, здається, цей портрет висів, силует митрополита Андрея, і там його відомий вислів про Україну. От, і це моя перша була така зустріч, думаю, що ж це за вуйко такий цей митрополит Андрей, так, а ну треба щось там почитати, поцікавитися. Зараз так, звісно, зараз про митрополита Андрея більше знають, ну, зокрема, мені дуже сподобався фільм, документальний фільм з циклу «Реальна історія» пана Акіма Галімова, який дуже красиво показав постать митрополита Андрея, на мій погляд, на мій суб'єктивний погляд, можливо, ви як історик дивитеся на цю історію трошечки по-іншому, але мені дуже сподобалось, я знайшов трошечки літератури, так, зараз я також що Суспільне видало гарний фільм про митрополита Андрея. Але от наша от програма сьогодні так донести навіть не до католицького вуха, хто такий митрополит Андрей. Тому моє перше питання до вас не як до історика, а як просто до українця.
Дивіться, це дуже насправді дуже добре питання, так? Тому що воно десь ілюструє ту ситуацію, яка ще донедавна була домінуючою. І якщо шукати, знаєте, якісь пояснення щодо причин такої ситуації, то тут деякі з них є дуже очевидні. Зокрема, для мене все ж таки, як для історика, так? Тривали існування України чи різних її частин, я би так сказав, під різними політичними режимами, а потім цей прес, так би мовити, радянського тоталітарного режиму, він якби законсервував певні незнання, нерозуміння, особливо саме з огляду на оцю різницю, що Західна Україна довший час жила все ж таки в якомусь європейському, знаєте, просторі. А от це панування Російської імперії з її пропагандою і з її, так би мовити, антиуніатською риторикою, на яке наклалася ще і атеїстична, безбожна, але така ж сама антизахідна, антиуніатська риторика радянського режиму, вони якби не сприяли тому, щоб такі постаті, щоб взагалі все, що було, так би мовити, не совєтським чи не імперським, щоб воно було відоме ширшому загалові. Ви здивуєтеся, але навіть у Галичині до недавнього часу, чи принаймні, скажімо так, в перші роки після незалежності, ну, уявлення про Шептицького часто, як це не парадоксально, формувалися саме оцією радянською пропагандою. Я просто як анекдотичний, але це реальний випадок з мого життя, коли, якщо я не помиляюся, десь в 1994 році, чи може в п'ятому, вже зараз можу помилитися з точною датою. Знаєте, ми мали таку програму, скажімо, як Інститут історії церкви. Перша інституція, яка в Україні була заснована не державою, скажімо, і саме з метою дослідження церковної історії. Ми, крім таких, скажімо, великих конференцій, форумів, як ті ж самі про митрополита Андрея Шептицького чи про Берестейську унію, може, пригадуєте, була така серія конференцій. Ми ще мали таку ніби місію трошки їздити по різних регіонах, особливо в Західній Україні, де тоді точилися так звані міжконфесійні конфлікти на локальному рівні, за окремі храми і так далі.
Це тоді, коли відбулося відродження УГКЦ, так?
Властиво. І ми тоді пробували людям пояснювати якісь речі саме з історичної перспективи. І ось одну з таких лекцій я мав в такому одному містечку, не буду зараз, так би мовити, називати, але характерною рисою цього містечка було те, що там єдиним, так би мовити, бюджетоутворюючим інститутом був спиртовий завод, так, але люди, які там працювали, насправді цікавилися, так, і повна зала людей, я розповідаю про Шептицького, потім я ще досі пригадую цю чергу, знаєте, роботяг, які стояли за книжечкою, де була перша стаття, ну, перша, в сенсі, що ми її опублікували, це точно було після 93-го року, про митрополита Шептицького, такого польського дослідника Ришарда Тожецького, яка була на той час одною з, може, найкращих біографій митрополита Шептицького. Але ви знаєте, яке було перше питання, яке задала одна жіночка з залу, коли звично модератор чи той, хто там головував після мого виступу, задав, каже, ну, може, в когось з вас є якісь там питання. Ну, і одна жіночка встає і каже, ну, пане професоре, ви тут нам файно все розповіли про нашого митрополита, але чого він так з тою Іванною поступив? Я думаю, що для вас це не зрозуміло.
Ні, абсолютно.
Але це був такий радянський фільм, один з небагатьох, який на підставі таких, скажімо, інсинуацій, пасквілів, як ми тепер знаємо, штатних працівників спецслужб радянських, він представляв Шептицького, як знаєте, такого негідника, інтригана, і показував долю звичайної карпатської дівчинки. Все це робилося, скажімо так, з гарними краєвидами, з доброю операторською роботою, і багатьом людям, які тоді дивилися будь-що, що було українське, вони сприймали мимоволі і оцей, так би мовити, радянський міф, оцю кальку, цей, так би мовити, спотворений образ митрополита Андрея Шептицького. Тому я думаю, що я не то, що думаю, я це чітко знаю, бо я намагаюся проводити різні заходи, бувати в різних містах України і так далі. Це міняється за останній час, але все ж таки, мені здається, ці десятиліття, а подекуди і століття такої пропаганди і несприйняття і іншого, вони даються в знаки. Ця ситуація міняється після кожного Майдану, вона тепер міняється ще більше у зв'язку з цією війною і з тим, що загроза існує нашому існуванню як народу, як нації, як країни. Багато речей переосмислюються саме з цієї перспективи. Тому я дякую вам, що ви піднімаєте це питання, цю тему, і що ви її робите доступною для цілої України і для всіх, хто почуває себе українцями.
Пане Олеже, порадьте, можливо, якийсь найкращий, на вашу думку, як історика, вже документальний фільм, який окреслює всю таку красу історії життя митрополита. Біль, красу.
Ви вже два назвали.
Так, тобто, це найкраще, це найновіше.
Я думаю, що, ну, ще може один я додам до цих двох, значить, Галімова і також Суспільне. Це ми там, скажімо, я там є консультантом, моя колега була такою ведучою, це найновіший фільм, може в ньому найбільш повно враховані якісь, знаєте, найновіші такі саме наукові досягнення. Там вдалося залучити дуже добрий колектив. Ну, колектив, може, не добре слово, але вдалося взяти інтерв'ю найкращих фахівців з цілого світу на тему Шептицького. Тому я би все ж таки цей фільм від Шептицького, «Шептицький між війною і вірою», здається, так він називається, я би рекомендував, так, той, що ви також, він є добрий. І я ще хочу пригадати дуже добру, справді добру, професійно зроблену, якісно зроблену, як на той час, серію фільмів «Машини часу» з, на жаль, світлої пам'яті Охримовичем. Це були добротні речі, і я би їх радив, так би мовити, дивитися.
Це п'ятий канал, так, робив ці?
Це був п'ятий канал, так. І можна дати на пошук «Машина часу», і воно видасть оці фільми і про Шептицького, і загалом там про греко-католицьку церкву, про Йосифа Сліпого, здається, він не встиг зняти. Ми ще з ним робили, тобто він робив зі мною інтерв'ю в Римі, як сьогодні пригадую, але, на жаль, потім така трагічна хвороба і відхід його, якби ці до якоїсь міри перервали. Але фільми були добротними. Натомість, насправді, є дуже багато зараз таких, знаєте, дрібненьких фільмів, які дуже часто висмикують якісь одні епізоди, які дуже часто є такими трошки, знаєте, гіперболізованими і не завжди з достовірними фактами, тому я би радив, так би мовити, вибирати добротні речі.
Ми не будемо десь зупинятися дуже чітко над біографією самого митрополита Андрея, бо про це дійсно зараз дуже багато інформації. Я би хотів скористатися можливістю, будучи з вами в ефірі, зараз про якісь такі делікатніші речі поговорити. От, наприклад, про те, точаться історичні різні думки, про те, який найбільший був внесок митрополита Андрея саме в розбудову УГКЦ за часів його митрополитчої діяльності.
Бачите, для історика завжди складно відповідати на питання оціночні, так? Тому що це є речі, які, очевидно, є дуже суб'єктивними. І тут, кого б ви не запитали, то кожен скаже, напевно, про це по-іншому. Як на мене, дослідника, який властиво, я так чесно признаюся, я особою митрополита Андрея Шептицького, якби цікавився не як дослідник. Моя дисертація була присвячена греко-католицькій церкві, але радше попередньому періоду. Я писав про 1848-67 роки, тобто про період так званого національного відродження, весни народів. До речі, якщо вже так сповідатися трошечки, то я вам скажу, що я в ті часи, я почав свою дисертацію ще у 89-му, якраз так, 88-й і 89-й, коли якраз відбувався процес легалізації. І первісно вона так взагалі трошки була така широка тема, а потім я її так звужував, і я свідомо її якби заглибив в дальші часи, бо я чомусь відчував велику відповідальність перед тим, щоб братися за постать Шептицького. Вона мені вже тоді видавалася настільки, знаєте, монументальною, потужною, такою, яка виходить за горизонти і за традиційні уявлення, що я вважав, що я як молода людина, яка ще занадто мало освоїла цей матеріал, що я би повинен подивитися на щось, що було перед тим. Тому саме з цієї перспективи, з моєї перспективи, так, як дослідника, скажімо так, другої половини 19 століття, я можу сказати, що найбільша, напевно, заслуга митрополита Андрея Шептицького полягала якраз в тому, що він зробив, може це не дуже добре слово, але завдяки його зусиллям церква перестала відігравати ту роль, яку вона раніше відігравала, як такого, знаєте, неформального, але практично визнаного національного лідера, так, згадаємо відродження Маркіяна Шашкевича і всі ці інші процеси і так далі. А навпаки, він зумів церкву вивести з політики, з прямої, так би мовити, політики. Про це мало хто знає. І зробити її, якби, частинкою громадянського суспільства. Це, що ми зараз називаємо громадянським суспільством. От те, що церква стала, так би мовити, інституційною основою для українства через мережу навчальних закладів, кооперативів, різноманітних ініціатив в економічній сфері, в банківській сфері і так далі. Зрештою, через чітку позицію у національних питаннях, питаннях національної єдності, засудження тоталітаризму, засудження Голодомору, так, підтримку єдності України при кожній можливості, коли була можливість державотворення. Мені здається, оце якби найважливіше. Тобто, вивівши церкву з тої конфронтації між різними течіями, там, москвофілами, народовцями, полонофілами і так далі, Шептицький зумів, так би мовити, зробити її основою для оцієї суспільної консолідації. І це було, мені здається, дуже важливим, бо це дозволило, якщо вже говорити далі, так, це дозволило церкві пережити найстрашніший період її офіційної ліквідації, переслідувань. Це єдина структура, яка вижила в підпіллі, яка змогла вистояти всупереч радянській системі. І тому, якщо ми шукаємо коренів цієї стійкості, мені здається, вони закладалися саме у період митрополитства Шептицького.
А звідки тоді береться от таке, не то щоб кліше, а такий, як ви казали, міф, що митрополит Андрея був на 50% таким політичним менеджером, управником добрим, таким, знаєте, як по відношенню до одного з митрополитів УПЦМП, коли сказали «господарник». А з іншої сторони, він був релігійний діяч. Звідки тоді це береться така думка, якщо ви кажете, що він навпаки виводить УГКЦ з цієї пастки політичної в свій час?
Це, бачите, це треба трошечки ширше розказувати, бо насправді в нас люди хапаються за якісь речі і починають їх оцінювати з своєї перспективи, вважаючи, що ця перспектива є правильна. Якщо почитати самого Шептицького, подивитися, так би мовити, які реально документи він приймав, які рішення він приймав, якими словами він обґрунтовував свою участь у політиці. Я не хочу сказати, що він не брав участі в політиці, так? Я не хочу сказати, що він не був до якоїсь міри політичним діячем. Але він в жодному випадку не ставив це як саму ціль, це по-перше. По-друге, він чітко в своїх кількох листах, а зокрема і в так званому заповіті, який він написав до майбутнього папи Ахілле Раті, і це своєрідний заповіт його, він чітко каже: я ніколи політиком не був і все своє життя намагався бути якнайдалі від політики. В своїй діяльності я керувався виключно одним – добром моїх ближніх і служінням Богові. Я намагався усунути всяку несправедливість і захищати, так би мовити, свій народ тоді, коли він потребував цього захисту. А це якби його кредо, так? Тобто, насправді, Шептицький, по-перше, ще раз кажу, не хотів сам бути політиком, хоч він був ним, тому що за посадою він був і віце-маршалком Сейму Галицького, і членом Палати панів австрійського парламенту і так далі. Але якщо ми подивимося, що він там робив і як він там діяв, то ми побачимо, що він переважно, якщо й бував на засіданнях, може, не на всіх, але якщо й бував, то він ставив ті питання, які були важливі для його спільноти. Зокрема, саме він порушив питання ще в австрійському парламенті про заснування Українського університету у Львові і потім кілька разів намагався його нагадати. А коли не було можливості створити цей університет через українсько-польський конфлікт, інші там обставини і так далі, він просто почав розбудовувати цей університет на базі Богословської академії. Але вертаючись до, так би мовити, його ставлення до політики і, зокрема, до місця церкви, заангажованості церкви в політику, то просто мало хто про це знає. Але одним із перших його розпоряджень, як ще станіславівського єпископа, було те, а потім і митрополита, що він заборонив священникам висувати свої кандидатури на виборах до різних органів влади. І ця заборона в греко-католицькій церкві діє до сьогоднішнього дня.
Це, я думаю, що то така глобальна заборона взагалі католицької церкви. Ні?
Це взагалі в католицькій церкві, але в греко-католицькій церкві це було дуже конкретним наслідком такої досить печальної ситуації, яка склалася за його попередника Сильвестра Сембратовича. Загалом дуже цікавий чоловік, дуже діяльний, активний, багато речей зробив, але одна з його, так би мовити, помилок була в тому, що він вирішив на виборах ще за австрійського періоду виставити кандидата від церкви. Це призвело до того, що українські голоси і так поділені між москвофілами і українофілами, а ще, якщо врахувати конкуренцію з боку різних польських середовищ, просто результати були ганебними, вони були нищівними для української спільноти. І митрополит Андрей Шептицький побачив, яка небезпека є, коли священники самі починають виконувати роль політичних діячів. І він в багатьох своїх посланнях він чітко говорить, що священник може мати політичні погляди, він може їх, так би мовити, обстоювати, але в жодному випадку не повинен їх проповідувати. Церкву в жодному випадку не повинен творити серед своїх вірних ворогів, поляризувати суспільство. От в цьому, так би мовити, є ключ до розуміння постаті Шептицького і тієї ролі, яку церква відігравала в його часах і, на його думку, повинна була. Церква є духовною інституцією. В українській історії вона дуже часто виконувала роль такого, знаєте, замінника того, чого нам бракувало. Так, вона мусила виконувати певні суспільні функції, бо просто не було інших інституцій, не було інших представників еліти. Але я ще раз повторюю, це не є природня функція церкви. І ось завданням Шептицького було повернути церкві цю духовну місію, зробити її авторитетом для політиків, а не інструментом. Оце дуже важливо, мені здається.
Ні для кого не секрет, що в певному періоді розвитку чи буття Української греко-католицької церкви, церква була умовно так поділена на так званих восточників і пролатинників. Ось, так. І деколи зустрічав таку думку від, не знаю, чи то від істориків, вже не пам'ятаю, хіба від Маріан більше, що митрополит Андрей був таким сугубим восточником. Тобто він ніби хотів оновити візантійський обряд, хотів надати йому от цього такого стабільного стану цієї Візантійщини, тобто вселити туди от такий дух православ'я. От чи є місце от такій думці, як ви гадаєте?
Насправді все трошечки, як то кажуть, з одного боку складніше, з іншого боку може навіть і до якоїсь міри простіше. Тому що ми мусимо розуміти, що Шептицький як людина ріс, формувався в середовищі західного християнства, зокрема польської, скажімо так, і релігійної, і національної традиції. Так? Тобто ми чітко знаємо, що він сам особисто якби вирішив стати українцем. Маючи, очевидно, в роду, я зараз не хочу ці всі речі повторювати, але це чітко фіксує польська дослідниця Магдалена Новак, де він у своїх, так би мовити, документах у Вроцлавському університеті, коли він, до речі, якраз вивчав там спочатку в Кракові, потім у Вроцлаві право, де він, не пригадую, здається, на третьому курсі у графі, там кожного року треба було заповнювати таку, знаєте, особисту карточку з певними особистими даними. Це ніби формальна бюрократична процедура, але на основі цієї анкети ми бачимо, як він сам особисто закреслює поляк і пише зверху русин, так як себе тоді називав. Українці Галичини, а потім уже на останньому курсі вже пише чітко русин. Тобто це показує його процес, так би. Ну, це один із елементів, і зрештою він сам про це багато говорить. Так що він виростав в цьому середовищі, він прекрасно знав і, ну, скажімо так, основи і богослов'я, і традиції, і так далі. Але, так би мовити, будучи українцем з вибору, будучи українцем з відповідальності, яку він на себе взяв за цей народ, намагаючись його захищати, підтримувати, розвивати, щоб він не пас задніх, щоб він мав відповідні структури, які належаться кожному народові, очевидно, митрополит Андрей розумів прекрасно оцю, так би мовити, дилему, що український народ не обмежується галичанами, що навіть у межах австрійської монархії є Галичина, є Буковина і є Закарпаття, де тенденції є різні. І тому для того, щоб об'єднати, треба шукати фундамент, треба шукати базу. І ця база насамперед для релігійної людини була в східному обряді. І він прекрасно розумів, що цей обряд повинен бути автентичним, що він повинен бути таким, яким в перспективі, на основі якого можуть єднатися і українці західні, і українці східні. Так що його завдання якраз не полягало в тому, щоб повернути Візантійщину в її, так би мовити, російському синодальному вигляді. Навпаки, його завдання було повернути, так би мовити, для українців спільну основу в давній руській київській традиції, очищені як від латинських впливів, там, де вони були гібридними, так і від того, що він називав казьонним православ'ям, тобто від оцієї всієї імперської синодальщини. Тому в жодному випадку не можна примітивізувати його погляди. У багатьох суто літургійних речах він подібно до православного митрополита Петра Могили, який в своєму служебнику запровадив чисто латинські категорії матерії і форми щодо святих тайн, який написав за латинськими взірцями певні богослуження, яких, як він вважав, бракує в православній традиції, для того, щоб, так би мовити, церква відповідала на якісь реальні потреби людей. Подібним чином митрополит Андрій Шептицький, скажімо, популяризував культ серця Христового як Христа людинолюбця, як ми тепер говоримо, чи також інші, так би мовити, форми побожності, які він сам особисто любив. Він їх не нав'язував, але він намагався їх адаптувати до української культури для того, щоб вони служили тій найвищій цілі спасінню людей. Тобто я би, знаєте, я би уникав оцих таких конфесійно-полемічних оцінок, я би пробував подивитися на оцю його ідею, так, повернення традиції, не просто як якусь, знаєте, ідею фікс, а як певну основу для національної, але в тому числі також і релігійної єдності. Його горизонти були дуже широкими. В тих часах він також мріяв, що рано чи пізно вдасться якимось чином навернути Росію. І він у цьому бачив можливість змінити характер цієї небезпечної держави. Він розумів всю небезпеку, яку вона несе в своїй імперській іпостасі. Тому як альтернативу він шукав для неї того ж таки способу наблизити Вселенську церкву через створення російської греко-католицької церкви. Не забуваємо. І її він творив з допомогою того ж таки тепер уже блаженного Леонтія Феодорова, який в питаннях обрядових був дуже, знаєте, категоричний, навіть сперечався і закидав Шептицькому надмірну, так би мовити, латинізацію. Так що тут є багато нюансів, але суть справи завжди треба дивитися, а що є метою, так мовити, а що є засобом, що чому служить, заради чого це все робиться.
Скажіть, як чи вдавалося побудувати діалоги митрополиту Андрею з православними? Як це було на практиці?
По-різному. Може, я за всі діалоги не скажу, але деякі з них дуже цікаві навіть. Знаєте, він... ну, є ціле... Знаєте, я тут просто... Я є якби людиною, яка навчилася чогось, працюючи з мудрими людьми. І, зокрема, цю тему глибоко дослідив свого часу і продовжує досліджувати. Навіть не знаю, як це зараз правильно окреслити. Отже, дуже цікаво це буде. Росіянин з походження, священник Української греко-католицької церкви, доктор Мюнхенського університету Людвіга Максиміліана і професор Американського католицького університету Нотр-Дам. Це особа, називається Юрій Авакумов, який, повторюю, в своїй особі поєднює всі ці іпостасі. Він, до речі, був висвячений та вже тоді, так би мовити, напівпідпільним владикою, чи, скажімо, на початках Юліаном Вороновським, на священника саме Української греко-католицької церкви, перейшовши з Російської православної церкви.
Тому а прізвище має старообрядницьке.
Юрій Авакумов, власне. А прізвище ще й нагадує про старообрядницьку традицію. Так ось отець Юрій видав том документів, де він показує про зв'язки митрополита Андрея Шептицького, листування із різними особами у Росії щодо ідеї церковної єдності. І ось справді митрополит Андрей листувався принаймні з двома єпископами, і причому досить одіозними єпископами, один з яких став фактично засновником російської православної так званої зарубіжної церкви після, так би мовити, революції, війни громадянської в Росії і так далі. Причому, що цікаво, що Шептицького Росія ув'язнила і кинула в тюрму, а коли Храповицький і ще такий волинський єпископ Євлогій тікали з території, скажімо так, від радянської влади, то він їх прихистив у себе в соборі Святого Юра, і потім вони поїхали на Захід.
А
вони
хто це, стали, що це за єпископ, ім'я які?
Вони не стали прихильниками, знаєте, католицької церкви, вони залишилися до значної міри імперцями і російськими шовіністами. Але він пробував навіть з ними діалогувати. Він мав діалог із кількома старообрядськими священниками, з кілька православних священників, які були православними, стали католиками, зокрема, в східному обряді. Я зараз всіх прізвищ не назву, але такий був Толстой, зрештою, дуже відверта постать. Він, правда, був мирянином, але дуже сильно вплинув на розбудову як греко-католицької, так і римо-католицької церкви. Це... Ой, щойно мені випало ім'я. Вони були родичами Столипіна, російського прем'єр-міністра. Це князівська родина. Щойно мені випало. Я чомусь сплутав його з Гагаріном, але це не був Гагарін, це був з 19 століття. Ну, може, ще згадаю. В кожному разі, дивіться, що діалог був, були створені навіть певні формати для цього діалогу. Тут важливу роль відігравав згаданий вже мною Леонід Фьодоров, який навіть мав відповідний журнал. До речі, греко-католики, як ми їх називаємо, в Росії себе називали католиками в єдності, східними католиками в єдності з Вселенською церквою. Тобто така трошки складна назва, але вони намагалися уникати терміну греко-католики, який був радше характерний саме для австрійської частини українських земель. Так що ця традиція десь ще досі зберігається, ці рештки цієї греко-католицької церкви, бо вона була дуже сильно нищена радянською, саме радянською владою, не так уже, знаєте, російською цією. Ну, вже тимчасовий уряд якраз легалізував цю церкву, навіть дозволив провести синод і так далі, але в кожному разі митрополит Андрій шукав таких контактів. Це були різні форми. Він не лише, очевидно, з російськими православними, він намагався творити цей форум і в Європі, залучаючи сербів, греків, болгарів. Це так звані велеградські з'їзди, так, які відбувалися наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, а потім уже, скажімо, в Пінську були на території.
Пане Олеже, а яка мета цих діалогів була? Ну, зокрема, з православними митрополитами.
Діалогів було зламати, так би мовити, стіну недовіри. Тоді не було ще терміну екуменізм, а був термін, який називався унійністю, унійною ідеєю. Тобто була надія, і митрополит Шептицький був великим поборником цієї ідеї, що розкол християнства на схід і захід є штучним, і треба шукати основи для того, щоб відновити цю єдність. Тобто навіть не просто, знаєте, там, механічно якось з'єднати, а шукати порозуміння навколо тих речей, які нам здаються, що вони розділяють, а вони можуть бути спільними. І тому його, якби, ціллю було шукати таких людей, ідентифікувати їх, ті, які були готові до цього діалогу. Ну, ви самі розумієте, що загал здебільшого таких ідей не поділяє, що рано чи пізно ті, які такий діалог провадять, вони опиняються, якби, між вогнями і не можуть догодити ні одним, ні другим. Але до великої міри те, що потім стало здобутком уже, скажімо, офіційного діалогу православних і католиків, так, що ми знаємо у період Другого Ватиканського собору і в подіях після цього, коли було визнано, там, скажімо, спільність святих тайн, було досягнуто деякі, так би мовити, домовленості, які, очевидно, російська церква ігнорує. Але ми українці, дуже часто, знаєте, попадаємо в ту таку пастку, яку для нас якраз російська ідеологія вибудовує, що православ'я – це, так би мовити, Росія. Насправді ні, православних є багато, вони є різними, і з багатьма із цих церков, і сьогодні, і далі продовжується, я би сказав, той самий діалог в дусі такої можливості, принаймні зняття якихось напружень і взаємних упереджень. І я думаю, що тут якраз Шептицький виступає таким провозвісником, піонером того, що ми називаємо сучасним екуменізмом в його доброму розумінні. Тому що, на жаль, якраз сучасний, якщо ми дивимося на попередній період, сучасний екуменізм інколи хворіє на оцю таку надмірну запобігливість перед Росією, вважаючи її, якби, головним партнером і спрямовуючи всі зусилля, так би мовити, на замирення із російською церквою, яка до значної міри є просто частиною державного апарату, імперського в кожному разі, чи то ще царського, чи то вже совєтського, чи теперішнього путінського. Тобто вона не є самодостатньою, вона є інструментом, і це треба розуміти. Ну, на жаль, багато екуменістів сучасних цього якось не до кінця усвідомлюють.
Це запитання зараз просто, як поляки кажуть, на біжонце, так? Воно не стосується, можливо, самого митрополита Андрея, але народилося щойно в вашій відповіді. От скажіть, чи був період в українській греко-католицькій церкві, коли РПЦ, там Росія, мала надзвичайно великий політичний вплив на цю структуру?
На греко-католицьку церкву? Ну, мені важко сказати про такий період. Я знаю періоди, коли руками православної церкви російська та ж сама імперська влада нищила греко-католицьку церкву, бо вона для неї завжди, а це я вже не побоюся сказати, вона завжди була для неї ворожою. Це починається ще з часів Катерини II і Коліївщини, коли, так би мовити, руками російської православної церкви просто вирізали, винищували уніатів, на так званих уніатів на правобережжі. Ці самі процеси почалися на території Волині і Білорусі, коли за поділами Речі Посполитої ці території були приєднані до Російської імперії, тоді було відпрацьовано механізм так званого воссоєдінення уніату з православною церквою.
Це вже 46-й, так, рік?
Це 839-й рік, якщо говорити про Приходський собор, і все, що ньому передувало. Якщо говоримо про Холмську єпархію, це вже 70-ті роки 19-го століття, але сценарій більш-менш той самий. Знайти середовища самих східних католиків осіб, які би виявили готовність, якби, підчинитися, а непокірних відправляти в Сибір, інші переводити, так би мовити, розколювати громади. Ну, тобто це все історики зараз дуже ретельно досліджують. Ну і що, якби, цікаво, але якось і зрозуміло, що саме сталінський режим, який офіційно вважався атеїстичним, він використав практично цю саму модель, яку практикувала царська Росія у стосунку до греко-католиків. Ми навіть знаємо, як історики, що, так би мовити, радянська влада цікавилася цим досвідом, і деякі історики писали відповідні доповідні записки, як тих уніатів позбутися. Що, зрештою, було реалізовано у сценарії так званого Львівського псевдособору, за яким пізніше були ліквідовані офіційно греко-католицькі церкви на Закарпатті, в Словаччині, в Румунії, на тій же території Польщі, трошки в інший спосіб, але також. Так що Я би сказав так, що вплив російської церкви виявлявся завжди в тому, що з допомогою російської влади вона нищила греко-католицьку церкву, і це вона робить. Я не скажу, що тільки цю церкву, але зокрема цю церкву. І це вона робить і тепер на окупованих територіях. Тобто тут якби знову повторюється та сама ситуація. Відоме, це один з документів. Ми не знаємо всіх таємних документів, але один з документів, який потрапив, це розпорядження того ж таки так званого глави Запорізької адміністрації, так, про заборону діяльності деяких протестантів і Української греко-католицької церкви на цих територіях. Ми знаємо про ув'язнення священників, про депортацію монахинь і монахів. Тобто, знаєте, міняються вивіски, але методологія та приблизно сама. Тому зрозуміло, що греко-католицька церква сьогодні є однією з тих, які чітко артикулюють, так би мовити, оцей агресивний характер російської ідеології цього руського міра, який нібито говорить про якусь православну цивілізацію і показує, так би мовити, чим насправді, якою небезпекою, загрозою є ця ідеологія. Зрештою, самі православні сьогодні це розуміють, і ви знаєте, що більшість православних вчених світу засудило цю ідеологію руського міра як псевдобогословську концепцію, тобто як єресь фактично.
Так, повертаємося до постаті митрополита Андрея.
Приємністю, так.
О, з приємністю, цікавіше. З великою, так. Чи є якісь такі маловідомі на сьогоднішній день факти або якісь аспекти саме його життя, які насправді заслуговують більшої уваги, і ви, як історик, хотіли би про це більше, відповідно, говорити?
Ой, це завжди, знаєте, я знаю, що це такий хитрий журналістський прийомчик, так, а скажіть, що ви самі би ще хотіли сказати. Є багато тем, які насправді можна обговорювати у зв'язку з постаттю митрополита Андрея Шептицького, у зв'язку з тими документами, які зараз з'являються. Я, на жаль, сам особисто з ними не працював, але знаю людей, які працюють. Ну, є надзвичайно цікаві речі у ватиканських архівах, які тепер цей період став доступним, зокрема, стає чіткішою, яснішою, більш, так би мовити, виразною і документованою позиція митрополита Андрея Шептицького щодо Голокосту, винищення євреїв, спроб їхнього захисту. Це тема, яка вже ніби зараз так бринить, знаєте, і, зокрема, завдяки юдейській спільноті в Україні. Саме звідти походить зараз імпульс, щоб належно вшанувати митрополита Андрея Шептицького. В самому Ізраїлі ще не завжди готові до цього, зокрема, інституція така, як Яд Вашем і так далі. Так що, але я думаю, що тут є багато, так би мовити, добрих знаків, добрих сигналів, і є надія, що на основі цих нововіднайдених документів, особливо в цих архівах, можна буде наново розглянути.
Тобто ви такий, як історик, сподіваєтеся, що цей інститут пам'яті
Яд... Я думаю, що це можливо.
Яд Вашем.
Я думаю, що це можливо. Угу.
Я бачите, думаю, що це можливо. Не дивлячись на те, що ці свідки помирають, відходять, так, це вже прийшло великий відрізок часу, це можливо на сьогоднішній день, так, тенденція?
Я думаю, що так. Я думаю, що так, тому що свідчення, в принципі, є, і вони були раніше. Більше проблем було із поясненням, так би мовити, певних закидів, дуже часто сконструйованих і видуманих, зокрема, радянською пропагандою. Я думаю, що тут ще більшою, значить, темою є українсько-польські взаємини, так, і постать митрополита Шептицького у них. Ми якось так мимоволі, знаєте, відійшли від тих слів святої і світлої пам'яті Івана Павла ІІ, сказаних ним, коли він був тут, у Києві, у Львові, де він відзначав цю постать як символ, як втілення саме українсько-польського порозуміння. І було кілька спроб це порозуміння ініціювати церковними колами, але ми бачимо, як істерія політична, як гонитва, так би мовити, за популістськими гаслами приводить до зростання напруження з кожним роком. І я думаю, що тут якраз показати постать не лише самого митрополита, а цілої родини, цілого цього середовища, як скажімо так, приклад добросусідства між народами, як приклад обміну дарами, а не ворожнечі і зведення порахунків. Я думаю, це є тема, яку нам треба розвивати і яка може нас виводити на нові горизонти. І я в цьому ще більше переконаний, ніж в попередній, бо тут я трошечки навіть, може, більше орієнтуюся, як людина, яка брала участь в кількох цих діалогах, навіть і таких, знаєте, символічних кроках, які були у Варшаві, у Львові і так далі. Ну, треба шукати середовища, сили, але насамперед тверду основу, яка має базуватися саме на вивченні фактів, правди, пізнанні цієї правди, розкриття її і так далі.
Пане Олеже, ну, все ж таки, як тоді історики коментують, тут я бачив відеохроніку, де нібито митрополит Андрей сидить в колі, от я не пам'ятаю, чи то німецьких нацистів, чи то представників СС Галичина, от я вже там не пам'ятаю, хто там є, і нібито якби апелюють до цієї події, начебто через те, цей інститут Яд Вашем не визнає на офіційному рівні митрополита Андрея як праведника.
Властиво, та тут, знаєте, якраз от подивіться фільм уважніше Суспільного, там про це говориться, і там навіть є оцей кадр, де Шептицький сидить, але виявляється, що він сидить серед пластунів. А в нього значок пластунів, який нагадує свастику, яка ще тоді, коли пласт зароджувався, він не вважався, так би мовити, нацистською свастикою, а це був, так би мовити, символ, ну, круговерті, вічного життя і так далі. От саме цю фотографію з пластунами, зі скаутами використовується саме як своєрідний до. Шептицький фізично не міг бути на цих заходах, про його ставлення до СС Галичина. І в цьому фільмі, і в дуже добрій книжці, я раджу слухачам її почитати, вона є доступною, автор її священник греко-католицький, але який працює в Німеччині, Андрій Михалейко, яка якраз присвячена цій темі Шептицький і нацистський режим. Він буквально по днях, а декуди навіть по годинах, реконструює всі оці складні перипетії, які були в часах Другої світової війни, і пробує пояснити, чим справді керувався митрополит Андрей Шептицький у своїй, так би мовити, діяльності. В цей складний період, знаєте, нам іноді дуже так легко, знаєте, навішувати ярлики, а поставити себе на місце людини, яка є очільником такої величезної структури, відчуває відповідальність за цих людей і всупереч всьому пробує апелювати до фактично вбивць, знаєте, з якимись гуманістичними ідеями. Ну, це, знаєте, це вже вимагало мужності колосальної, ще до того, якщо врахувати, що він був прикутим до крісла колісного інвалідом, який сам особисто не міг рухатися. Мене якраз навпаки вражає його поінформованість, його здатність реагувати на ситуацію в неймовірно складних обставинах, знаєте. І тут просто треба трошечки більше знати цих фактів. Зокрема, скажімо, спроби митрополита Андрея Шептицького навіть говорити з Йосифом Сталіним. Відомі два начерки його листа до Сталіна, і відомо, що їх вручила делегація вже після його смерті Йосифу Сталіну, де він вітає радянську армію з визволенням від нацизму, а ми можемо розуміти, чому він вітає, тому що в своїх попередніх листах він пише, що нацистський режим виявився ще гіршим від совєтського, і що нацисти нагадують оскаженілих вовків, які накинулися на нещасний народ і так далі. Але вітаючи Сталіна, він водночас нагадує йому про певні цінності. Він каже, дай Боже вам, щоб ви, коли ви постанете, якби ми сказали, перед судом остаточним, щоб ви і там були достойними відповіді на те, що ви... Він пробує його, знаєте, нагадати йому певні християнські...
Семінарські його минулі.
Так, його семінарські минулі, інші якісь речі. Напевно, хтось може сказати, що це наївно, що це, знаєте, якось так не дуже цей. Ну, але, знаєте, що в людей неможливо, в Господа можливого. Один кагебіст все ж таки навернувся завдяки Івану Павлу ІІ, навернувся в тому сенсі, що дозволив відродження греко-католицької церкви і відродження римо-католицької церкви. Я маю на увазі Михайла Горбачова. Угу. Також, напевно, ніхто би не передбачав, що ця людина може піти на такі кроки. І очевидно, що по-різному це все можна трактувати, але зміни відбулися. Так?
Все його каденції.
А завдяки тому, що хтось вірив, що такі зміни можливі.
Пане Олеже, чи були опоненти в середині церкви митрополита Андрея за часів його керування самою церквою? І як він реагував на критику?
Ну, дивіться, великим людям ніколи не бракує опонентів, а особливо в бурхливих часах і так далі. Так що, звичайно, що його багато його поглядів просто, знаєте, як ми тепер кажемо, ламали шаблони. Вони виходили навіть за межі уявного. Тому дуже часто, може, якщо навіть не яв, він мав і, скажімо, явних опонентів. Причому дуже часто розходження ставалися, ну, десь там в якийсь момент, і потім вони лише наростали. Знаєте, як то часто буває? Такий не ж камінець, і від нього хвилі йдуть два різних боки. І потім виявляється, що це два різних, так би мовити, береги, які раптом прийняли ці хвилі. З Шептицьким було подібне в кількох випадках, так, зокрема, скажімо, може, чи не найпруженіші відносини в нього було, і в нього були із владикою Станіславівським Григорієм Хомишиним, так, але найцікавіше, що саме Григорія Хомишина він зробив спочатку ректором семінарії, пізніше наполягав на його свяченнях
А
як
через що
єпископа.
ну, такі були?
Ну, знаєте, це би треба досліджувати, це складна тема. Зараз з'явилася одна дуже добра публікація німецькою мовою, це дисертація, вона ще не опублікована, перепрошую, такого Ігоря Гінде. Я ще її уважно не перечитав, я би мусив ще трошечки глибше подивитися. Але якщо вже так говорити на рівні знайомих фактів, це якраз було те, про що ви мене запитували. Тобто Хомишин був радикальним прихильником вестернізації, я би так сказав, греко-католицької церкви, її максимального наближення до римо-католицької
Я на
церкви.
світлинах бачив, він носив ці єпископські
Та, ну,
піуски,
він і
так,
по
класне.
вигляду, і по інших питаннях він був таким чоловіком, який в тих питаннях, скажімо, категорично не погоджувався. Але в принципових питаннях, скажімо, підтримка Західноукраїнської Народної Республіки чи осудження Голодомору, вони виступали солідарно. Тобто, я хочу, щоб ми розуміли, що розходження були, вони були часто майнові питання. Знаєте, дуже часто частина маєтків Львівської архієпархії була на Станіславівщині, це, зокрема, Перегінські, всі лісові масиви і так далі. Бо традиційно Станіславівська єпархія утворилася з частини Львівської єпархії. І тому там, знаєте, були певні непорозуміння, які тягнулися ще з цього процесу, так би мовити, поділу певних маєтків.
Адміністративного поділу.
Ну, ми мусимо розуміти, що в ті часи, знаєте, церква жила з цього, тобто з певних інвестицій, з певної нерухомості і так далі. Тобто це все були ті засоби, які дозволяли церкві функціонувати, крім, так би мовити, пожертв людей. А в ті часи, знаєте, не було іншого такого способу. Ну, інші якісь такі речі. Але дивіться, тут ще одна річ, що не тільки, ну, я би сказав так, що розходження дуже часто траплялися, не то, що часто, вони були нормою, так? Тобто, що різні люди мали певні свої особисті, якісь там, знаєте, відмінні погляди від поглядів Шептицького. Його найближчими співпрацівниками були Йосиф Сліпий, якого він сам наполіг, щоб він став його наступником, хоча він вже мав двох інших єпископів, помічників. І, скажімо, той же Гавриїл Костельник, який потім очолив оцю так звану ініціативну групу. І Шептицький, так довго, поки він
А Костельник мав
жив,
дітей, чи він був целібатом?
мав, ні, він не мав дітей. Перепрошую, він мав
А,
дітей, він
мав.
був світським священником, в нього було троє синів і одна донька. Так що він навіть багато мав дітей, скажімо так, як на теперішні часи, так? Але тут якби розходження були в іншому. Костельник з одного боку був ярим антикомуністом. Він писав, може, найнещадніші критичні статті про комунізм. Про то мало хто знає. Але насправді, якщо би когось радянська влада мала переслідувати за антикомунізм, то був Гавриїл Костельник. Водночас він був дуже гострим критиком цієї латинізації і надмірної централізації з боку Римського престолу. Він вважав, що Східна церква має мати більше автономії, більше цього. З третього боку, якщо такий існує, Костельник захоплювався різноманітними надприродніми явищами. А це виходило з того, що він був дійсно добрим філософом, і, скажімо, він одним із небагатьох, він написав рецензію на якусь працю Айнштайна про, значить, теорію відносності. Тобто він дискутував навіть з ним, так би мовити, предметно на ті речі, але водночас він захоплювався спіритизмом, стигматиками, отакими речами. Тобто це справді була дуже така, знаєте, суперечлива, але без сумніву талановита особистість. Сліпий був іншого типу. Це був дуже такий, знаєте, систематичний, вишколений, саме в схоластичній латинській традиції богослов, який дивним чином перебрав ідею Шептицького про відродження східної, так би мовити, традиції. Тобто він ще більше поєднував оцю західну філософську методологію із певною, так би мовити, відкритістю і готовністю до цього, так би мовити, східного виміру. Так що, поки був Шептицький, він якби врівноважував ці, знаєте, бурхливі струмені. Там були, очевидно, інші люди, які його критикували, навіть з найближчого оточення, за таку, знаєте, як вони вважали, надмірну наївність. Так? Тому що Шептицький дуже часто
Шептицький
підтримував...
був наївний? Такий кремезний чоловік і наївність
йому. Йому це закидали, тому що він деколи дуже добродушно ставився до деяких фантастичних ініціатив. Наприклад, його крутив за ніс один такий римокатолицький священник, який обіцяв йому, що він створить там східну вітку, здається, домініканців. І він імітував бурхливу діяльність, вицяганював гроші в Шептицького, а нічого реально не робив. Ну і Шептицькому на це вказували, що це щось не дуже, так би мовити, причому його такі, знаєте. Ну але Шептицький казав, ну та це, каже, як щось вийде з того доброго, ну то дай Боже, як не вийде, то невелика втрата. Тобто Шептицький був настільки великим, що він на якісь дріб'язкові речі, знаєте, він не входив у мікроменеджмент, він не намагався управляти всім навколо. Ми собі так уявляємо, знаєте, що це великий чоловік, він мав все знати. Нічого подібного. Він певні цілі ділянки він віддавав людям, яким він довіряв. Скажімо, всю його економічну діяльність провадив такий Тит Войнаровський, який ще й виконував там дипломатичні всякі, знаєте, доручення. І так ми можемо знайти ще кілька осіб, знаєте, в оточенні Шептицького, які, можна сказати, були кращими від нього в якихось конкретних галузях, які могли з ним дискутувати, не погоджуватися щодо якихось конкретних питань. Але це не означало, що після серії дискусій не з'являлося рішення, яке ставало спільним рішенням. Так що, знаєте, ми надто привчені до того, що хтось має за нас вирішувати, що хтось один має знати відповіді на всі питання. Ми їх хочемо приписати тим особам, яких ми, знаєте, самі виносимо на п'єдестал, а потім починаємо сумніватися, коли щось виявляється не так. Ми повинні людей оцінювати по їх реальних заслугах. Великі люди мають достатньо цих заслуг для того, щоб ми їх розкривали. Тому не треба їм приписувати зайвих, не треба вигадувати замість них. Мені здається, що якраз таке, знаєте, нормальне, спокійне вивчення всіх обставин діяльності видатних людей у минулому допоможе нам і сьогодні, знаєте, якось так спокійніше, виваженіше, адекватніше приймати певні рішення.
Для українців такою певною надією щодо канонізації чи спочатку беатифікації митрополита Андрея, про яку вже в греко-католицькій церкві говорять десятиліттями, стало те, що зустрівся був це місяць десь так, тому наш президент Володимир Зеленський з папою вже тепер Левом XIV Кастель Гандольфо, і нібито такий меседж був з Офісу президента України про те, що мова також ішла про можливу беатифікацію митрополита Андрея. Ну, різні точаться там кулуарні якісь там думки про те, чому цього не відбулося до сьогодні і чому відбувається це затягування нібито. От, чи можна сказати, що це затягування канонізації, бо це реально затягування, на мій погляд, так? Пов'язане більше з якоюсь внутрішньоцерковними причинами, аніж з якимись там фактами життєвими, там фактами чи діяннями самого митрополита Андрея, що там перевіряється під час самого процесу беатифікації. Ну, постуляторський процес, здається, називається.
Щоб не крутитися по колу, бо я тут, як то кажуть, виступаю радше в ролі такого, ну, заангажованого, але все-таки стороннього спостерігача, так? Тобто я не є залучений в цей процес, я не знаю його таких якихось... Я знаю про певні принципи, але я не знаю всіх його, так би мовити, деталей. Я можу говорити про певні обставини, які були давніше, які стали відомими через те, що хтось про них повідомив. Я можу аналізувати ті повідомлення, які зараз поступають. До речі, не лише це насправді президент Зеленський це порушував питання. Він якраз говорив про нього, що постать Шептицького є постаттю, яка об'єднує весь народ України. Це те, з чого ми починали нашу з вами розмову. Що вона сьогодні вже не є, так би мовити, навіть з надуманих причин чинником роз'єднання, а навпаки, що вона може служити поєднанню. І дуже важливо, що про це говорить президент України, і що про це говорить людина, яка сама належить, ну скажімо так, до якоїсь міри до нехристиянської традиції, так? Якщо вже говорити про якийсь релігійний вимір чи пов'язаність, хоча тут, напевно, це вже є особиста справа нашого президента, чи він ходить до синагоги, і як часто, і наскільки регулярно.
Ну, крісло, кажуть, є в синагозі
Бродського. Я в це не входжу, так би мовити.
Я світлини бачив, пане Олеже.
Добре, я видно, щось пропустив. В кожному разі, я не про це. Я хотів сказати, що паралельно із цим візитом відбулася ще одна важлива зустріч, що на синод єпископів, який відбувався в Римі, Української греко-католицької церкви, прийшов кардинал, який очолює відповідну папську дикастерію в справах беатифікації, канонізації. І саме він заявив, що так би мовити, ну, в черговий раз якби підтвердив, що етап дослідження спадщини завершений, що значить, вже зараз, навіть з точки зору суто формальної, не існує якихось, скажімо так, сумнівних питань щодо праведності Шептицького. І ми знаємо, що він вже зараз офіційно з церковною термінологією він
Проголошений
якби
вже праведним.
переведений в цю категорію праведного, тобто визнаються його заслуги як праведної людини. І очевидно, тут ми вже опиняємося перед тим чинником, який кілька років, так би мовити, є, це є, що беатифікація згідно з правилами католицької церкви може відбутися або у випадку чітко підтвердженого чуда, так, тобто чогось дивного, надприроднього явища, бажано не одного, так, або це може бути відповідне рішення Вселенського архієрея Папи Римського на підставі, знову ж таки, дослідження
Тобто
саме.
церква чекає на чудо від митрополита Андрея. І це порушить
Церква
далі процес.
може чекає, може збирає. Вже кілька разів були, так би мовити, певні повідомлення, що якісь такі речі відбуваються. Але я думаю, що тут є ще інше, знаєте, що тут дуже важливо, щоб відбувалося те, бо знаєте, чудо, воно є надприроднім, але воно стається тоді, коли є молитва, так? Коли є оце відчуття неординарності особистості, яке межує з святістю, так? Яке відкриває для нас оцю, так би мовити, перспективу. Це не є орден, який присвоюють за якусь, так би мовити, суму заслуг. І тому мені здається, що якраз, може, там, де ми трошечки внутрішньо недопрацювали, як загалом, як ціла католицька спільнота, так, а особливо як українці католики з обидвох традицій, це є власне оте краще розуміння самого Шептицького, його діяльності, а особливо контексту його діяльності. І я би сказав, що якраз завдяки праці багатьох науковців, але також і молитві багатьох людей. І тим обставинам, в яких Україна опинилася, сьогодні ці обставини є набагато сприятливішими, ніж будь-коли в історії. Як це не звучить, так би мовити, парадоксально, ну, але так воно насправді є. Тому я вважаю, що і ті напрацювання, я згадував кілька імен, і оці фільми, про які ми з вами говорили, які знімають певні абсолютно штучно надумані стереотипи чи упередження і так далі. І ці речі, які відбуваються між людьми завдяки посередництву, скажімо так, якомусь такому духовному, ідейному митрополита Андрея Шептицького, це все є ті справи, які лягають на цей вівтар. Я сподіваюся, що навіть наша з вами передача може хоч трошечки до цього
Так,
спричинитися.
сподіваюся, що буде внеском. Є, друзі, подяки в нас під відеотрансляцією на Фейсбук. Спасибі вам за ваш фідбек. От ми трішечки пізніше вже почитаємо їх, тому що у нас ефірний час вже є практично вичерпаний. Навіть не мали можливості прийняти дзвінки, бо хотів втамувати цю спрагу знання якраз так про постать митрополита Андрея. Отже, друзі, це була програма «Захристія». Ми в ефірі мали Олега Юрійовича Юрійовича Турія, українського історика церкви, директора Інституту історії церкви Українського католицького університету, проректора із зовнішніх зв'язків цього ж вишу, завідувача кафедри церковної історії. Пане Олеже, велетенське вам спасибі. Ми відпускаємо вас, бо у вас зараз дуже багатько праці в університеті, в нас також продовжуються ефіри. Дякую вам сердечно.
Дуже дякую за спілкування, за вдумливі питання і передаю так найщиріші побажання вашим не менш вдумливим слухачам.
Спасибі, будьте здорові, на все добре.